nga kisha në Trevat Shqiptare.
Në kuadrin e vitit meshtarak, dhe gjusë të nderuar, vijojmë bisedat kushtuar meshtarisë figurës e meshtarit. Në emisionin e sotëm juftojmë të dëgjoni pjesën e 5 dhe të fundit të intervistës son me i pesh vindims të tirandursit im zot George Frendon bi elemente që karakterizojnë urdhën e dominikanëve dhe atë e dallojnë nga urdhrat tjerë si franciskanët i jezuite që ekzistojnë brenda kishës. Pra çka do të thotë ish rregulltar dominikan? Ta dëgjojmë dëshminë e peshqit tim zot Frendos, rregulltar dominikan në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Në fakt ka shumë gjëra të përbashkëta për të gjithë rregulltarët. Megjithatë, çdo urdhër rregulltar ka karakteristikat e vet, ose me një fjalë më teknike, më e saktë, ka karizmën e vet. Karizma e ordrit dominikan është predikimi. Ishte për këtë arsye që Shën Dominiku ka themeluar këtë urdhër. Por që nga fillimi Shën Dominiku ka vërejtur që për të qenë predikatar duhet shumë studim, mësim. Dhe në fakt urdhri dominikan që nga fillimi ka theksuar studimin e filozofisë dhe teologjisë, që në këtë menirë të jetë, jo vetëm të jetë ma i gatshë, ma i përgatitur për predikim, por edhe që të jetë gjithmonë në dialog me kulturën bashkohore. Dhe në fakt shohem, Shëntoma për shembul, por edhe gjatë shekujve të historisë urdhrit dominikan, ka qenë shumë dominikan të shkëlqyeshëm, të shquar, të cilet kanë qenë në dialog me kulturën bashkohore. Mjaft të përmend në shekullin 20, për shembull, atë Yves Congar, që Papa Pali i VI e quajti ati i Koncilit Vatikanit të Dytë, sepse shkrimet e tij, veçanërisht mbi kishën dhe mbi ekumenizmin, kanë ndihmuar shumë që të hapet, që të verenin nevoj për një koncil ekumenik që do të thekson të këto aspekt, ekleziologi, ekumenizmin, po dhe dialogun me kulturën bashkohore.
Im zot George Frendo, tani një pyetje personale, çfarë do thot për ju të jesh meshtar, rregulltar dhe i peshqev?
Po, të gjithë eksperienca ime si prif, si dominikan, tani edhe si i peshqev, është vetëm një sfide ose një ftesë që ti them Zotit faleminderit. Kur verej dobësitë mia, me gjithate Zoti duhet të pranoj se Zoti mi ka përdorur shumë gjatë të rjetës sime për të shprehur, për të shërbjer. Atëherë gjithë jeta ime duhet të jetë një magnifikat. Si Zoja Mari duhet të theme shpirti me madheron Zotin, sepse punë të me dha bëri për mua. Dhe për këtë, po, duhet të jem gjithmonë mirënjohë e Zotit dhe edhe me përvujtëri të kërkoj, të zbatoj me besnikëri, thirrjen time.